Dongling Qoğuşun Zavutı 2003 yılı Şanxi ölkəsinin Fengshan ayısıda kurulmaqçı boğan. Şu çağdılı muhit məsilisi və ahallarının bexətərlik məsilisi muzakir temisi boğan. Muzakir davamıda nailik hükümet, zavut etrafıdaki 581 ailini başqı cayğı yötkü yütüş arqılıq zavutnın xətirdin saqlanmaqçı boğan. Nəticədə zavutnın kuruluşu və işləp çıxırışıqı yol qoyulğan. Lekin icraat davamıda pəqət 156 aillik kişi yötkü yütilgən. Qalğan aylıklar bolsa xatar astırı yaşaşını davamlaştırğan. Aradan 2 yıl ötkende, yani yakın aylarga kelgende, zavod atrofidagi ahallar arasida bolupmi balalarda baş kiyish, esini yo'qotish, yuziga dog' tushish, tana haddidan ziyoda ojiz bo'lish qatorliq g'ayri-normal alomatlar ko'rilgan. Sahiya xodimlari dastlabki qadamda kasalga diagnoz qo'yolmagan. Yakın tekshirishlarda balalarning qon tarkibidagi qo'g'ishim miqdorida masala borligi, ya'ni qo'g'ishim miqdorining normaldagidan 6 esse ishib ketganligi bayqalgan. Tekshirishda jami 731 nafar bola tekshirilib, bularning 615 nafarining qo'g'ishindan zaharlanganligi bekitilgan va zaharlanishi og'ir bo'lgan 146 bola doktorxonada yotqizilgan. Muhit asrash tarmoqlari o'tgan hafta mazkur zavodda maxsus tekshirish olib berib, zavodning atrofidagi suv, havo va zaminning og'ir darajada bulg'anganligini, bolalardagi qo'g'ishindan zaharlanishga mazkur zavodning sabab bo'lganligini e'lon qilgan. Navbatda Xitoy hukumatı mazkur zavodni ishdan to'xtatgan va balalarni haqsiz davolaydiganlik haqida va'da beriyotgan ham yana zavod atrofidagi ahollarni taltuks ko'chirganligini bildiriyotgan bo'lsa-mu, ahollarning noroziligini bosolmagan. Bugun atigan zavod atrofidagi 100 dan ortiq kishi Dongling Qo'g'ishin zavodiga hujum qilib, zavodning tam to'saqlarini o'rgan va bir qism zavod uskunlarini urib chaqqan. Yerlik saqchi xodimlari naq maydonga yetib kelib, isyonkor ahollarni o'zin tutilishga chaqirgan. Vaziyatni kuzatuvchilar navbatda qo'g'ishindan zarilish vaqasini o'xshamagan nuqtalardan tahlil qilmoqda. Ba'zi kuzatuvchilarning qarashicha bu bir texnikiy va ojizlik masalasi bo'lib, mazkur zavod ishlab chiqarish davomida paskini suv, paskini havo va qoldiq axlatlarni o'lchamlik bartaraf qila olmagan. Amerika-Xitoy texnik almashtirish jamiyatining boshlig'i doktor She Jiangyining bildirishicha, bu bir qonuniy masala.
这个问题呢，我也看到报道了，本身儿童铅中毒呢，这个事情呢是比较常见的一种污染。
Onun bildirishicha qo'g'ishindan zarilish ahvoli ko'rilib baqmagan ahvol emas. Oldin edish mumkin bo'lmagan ahvol emas. Uning bildirishicha bu yerda faqat Xitoy hukumatining iqtisodni qo'g'lishib, inson hayotining qadr qimmatini chetga qo'yishdek mas'uliyatsizlik masalasi mavjud. Yana uning qarashicha navbatda taraq topgan allarda qo'g'ishindan zarilishning oldini olish haqida tuzilgan maxsus qonun, kelishim va belgilimlar bor. Ammo Xitoyda qonun bu darajada konkretlashgan va sistemalashgan emas. Sistemalashganlar bo'lsa ijroatga o'tgani yo'q. Amerikaning Marlan shtatidagi doktor Jang Yumining radiomizning Xitoycha bo'limiga bildirishicha, voqeaning jiltizi yanada siyosiy, chunki muhit asrash tarmoqlari Xitoyda mustaqil bir organ emas. U hukumatning bir qismi. Shunga hukumat doiralari ma'lum bir zavodni tasdiqlab qaror chiqarsa, muhit idorasining mazkur qarorini bekor qila olishi mumkin emas. Hurmatli radio anglovchilar, qo'g'ishindan zarilishni keltirib chiqargan mazkur zavod Xitoydagi davlat egiligidagi bir zavod bo'lib, zavodning partkom sekretari va zavod boshlig'i Nailik siyasi kengashining a'zolari. Ular oldingi yillarda naiya bo'yicha amgak namunisi bo'lib mukofotlangan.